Vi er altså inne i Matteus 15, 36, hvor vi leser og har dette med det store under når Jesus mettet de store skarene som var. Eller slik som det står i Matteus 37, 38. Og de spiste alle sammen og ble mette. Så tok de opp til stykkene som ble til overs, 7 store kurver fulle. Men de som hadde spist var 4000 menn, foruten kvinner og barn. Her kom det også frem dette 4000 menn pluss kvinner og barn. Med andre ord så var det familier der igjen. Igjen plusser vi på en kvinne og et barn for hver mann, slik at det totale antall antagelig som ble mettet av Jesus den dagen var 12000. 12000 mennesker. I vers 39 står det, og da han hadde sendt folket bort, steg han i båten og kom til traktene ved Magadan. Det står i det 39. verset. Dette var en del av Herrens funksjonstid i Galilea. Magadan, eller Magdala, ved Galileasjøen, og er i dag bare en ruin. Dette kapittelet som vi nå har vært innom avslører at Herrens disipler ligger etter. De er sene til å tro og sene til å forstå. Og dette er faktisk en hindring for Jesus. Det ser ut til at han ved denne tid har nådd et avgjørende punkt eller en krise i forhold til de religiøse lederne. Han har virkelig problemer med sine egne disipler også, og han lengter nok etter å se tegn på at det går raskere fremover på veien sammen med ham enn det han hadde kanskje håpet på, men slik er det, slik er vi mennesker. Og må vi vel kanskje være ærlige og si, han må ha vært tålmodig. Er han tålmodig med deg? Han har vært tålmodig med meg inntil i dag. Vi burde kanskje raske på litt. Vi ligger jo av og til langt bak vår tro og forståelse. Og om du og jeg lettere ville tro ham. Nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 16, og her vil vi da fortsett å se på konflikten med fariseerne og saddukeerne. Jesus utfordrer disiplene til en bekjennelse, og Peter taler for gruppen. Jesus gjør dem for første gang kjent med menigheten, med hans død og oppstandelse. Fariseerne og saddukeerne ber om et tegn. For andre gang ber fariseerne og saddukeerne om et tegn fra himmelen, og igjen henvises de til Jonas. Jesus hadde en forunderlig måte å vise tilbake til det gamle testamentet. Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier dere, det blir godvær for himmelen er rød. Og om morgenen i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. Slik står det i Matteus 16, 1-3. I Matteus 12, 38 ba de skriftlærde fariseerne om et tegn, da ga Herren dem Jonas' tegn. Det kommer han til å gjøre denne gangen også, men først peker han på at selv om de var meget flinke til å forutse været, så syntes det ikke som om de var i stand til å gjenkjenne tidens tegn. Det disse religiøse lederne forsøker å få Jesus til å gå i en felle, og Herren vil advare sine egne menn mot dem. Legg merke til, dette er andre gangen han kaller dem hyklere. I Matteus 16,4 står det, en ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonas' tegn. Og han forlot dem og gikk bort. Herren hadde gitt dem mange tegn, men de ville ikke akseptere det. For andre gang holder han frem for dem Jonategn i kapittel 12, vers 40, sa han, for som profeten var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens dyp. Disse fariseerne og saddukeerne ville ikke akseptere dette som et tegn. Og i dette kapitlet møter vi da 3 synspunkter på Jesus. Fariseerne og saddukeerne mener han er en svindler og tror ikke at han er Messias. Folket tror at han er døperen Johannes, Elia, Jeremia eller en av de andre profetene. I dette utfylte de hverandre selv om de bommet på det helt sentrale. Hans disipler utgjør det tredje synspunkt de tror at Jesus er Messias, at Jesus er Kristus, at han er den levende Guds sønn. Fariseerne og saddukeerne ba om et tegn. Jesus sa at ikke noe tegn ville bli gitt dem uten profeten Jonas' tegn. Dermed gikk han bort fra dem og dro bort. Det er et lite anstrøk av et siste punktum i hans handling når han vender seg og går bort fra dem. Deretter advarer han sine disipler mot de religiøse ledernes surdeig. Jesus advarer sine disipler. Dere må være på vakt. I versene 5-7 står det slik. Og da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. Jesus sa til dem, «Se til å ta dere i vare for fariserne og saddukerende surdeig.» Da tenkte de ved seg selv og sa, «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» I Matteus 13 lærte vi at surdeig alltid er et prinsipp for det onde og aldri et godhetens prinsipp. Herren ber oss å ta oss i vare for surdeigen. Hvis du blir bedt om å ta deg i vare for noe, så vil det aldri bli sett på som et velkomment eller noe som er kjærkomment. Disiplene de misforsto tolkningen av surdeigen til å begynne med, fordi de trodde han tenkte på det brødet som de hadde glemt. I vers 8-12 står det, men Jesus visste det og sa, «Dere lite troende. Hvorfor tenker dere med dere selv at det er fordi dere ikke har tatt med brød? Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brød til de 5000 og hvor mange kurver dere tok opp? Eller de 7 brød til de 4000 og hvor mange store kurver dere da tok opp? Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød, men tar dere i vare for fariserne og saddukerende surdeig. Da forstod de at han ikke hadde ment at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariserende og saddukerendes lære. Hvis det hadde vært spørsmål om materielt brød, så burde disiplene ha husket de 2 undergjerningene han hadde gjort. Men det var ikke spørsmål om brød i bokstavelig mening. Surdeig, ifølge Herrens fortolkning, er falsk lære. Det er det som er det onde. Når menneskene bruker uttrykket evangeliets surdeigskraft, så anvender de et bilde med et negativt fortegn. Surdeig er aldri bilde på evangeliet. Surdeig er alltid bilde på det onde. Om du tar imot Herren Jesus Kristus som din leder og autoritet, så burde det klargjøre for deg en gang for alle hva surdeig representerer. Nå vil Jesus be disiplene om en bekjennelse. Gjennom hele Matteus evangeliet må vi forsøke å holde vår tanke klar, fordi dette evangeliet er nøkkelen til de øvrige skriftene. Vi må holde klare linjer og legge nøye merke til hva som hender. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Ser du på et kart, så vil du finne 3 Caesarea. Caesarea Filippi ligger nord for Galileas sjø. Den Herre Jesus er i nord, og fra denne posisjonen vil han begynne å bevege seg i retning av Jerusalem. Og Jerusalem, da har vi jo korset. For han begynner denne reisen, så er det 2 ting som må være krystallklart for hans disipler. Hvem han er, og hva han skal gjøre. For oss er det 2 ting som vi må ha klart for oss for å være kristne. Vi må vite hvem han er, og hva han gjorde. Dette trenger vi å vite for at vi skal kunne utøve vår tro og bli frelst. Nå kan du legge merke til Jesu første spørsmål til disiplene. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Dette er et spørsmål han fremdeles stiller, og dette er et spørsmål som fremdeles blir besvart i vår tid. Han er fremdeles den mest kontroversielle person som noensinne har levd på denne jord. Når vi får høre folks synspunkt fra grasrota som han kom i kontakt med, så fikk han òg sine svar. Jeg går ut fra at hvis vi hadde blitt stilt det samme spørsmål til mennesken som jager frem gjennom gatene i våre byer og tettsteder, så ville vi antagelig ha fått lignende svar, fordi menneskene fremdeles er litt forvirret i synet på ham. I vers 14 så står det, de svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Noen sier at du er døperen Johannes. Døperen Johannes var en stor personlighet, og folk hadde lært å kjenne ham som det han var. I våre dager er det mange mennesker som sier at Jesus var en stor lærer. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 16, og det 14. verset, hvor det var spørsmålet om hvem Jesus er. Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Noen sa angående Jesus at han var Elia. Han var sannelig en ruvende skikkelse. Det er også dem i dag som sier at Jesus var et stort menneske, en stor lærer. Og andre igjen Jeremia. Jeremia var tårenes profet, og mennesker så Herren gråte, og folkemassen ga han kreditt som en stor profet. Eller en av profetene. Jeg går ut fra at det var et vidt spekter av meninger om hvilken profet man skulle sammenligne Jesus med. Dette var altså de synspunkter som gjennomsnittsmennesket ga uttrykk for. Nå vender Jesus seg til sine apostler og spør dem. I vers 15 og 16, her i det 16. kapittelet, står der. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Tiden er nå kommet da disiplene må ta en avgjørelse og avgi en bekjennelse. Simon Peter var avgjort en talsmann for gruppen. Han sa, du er Kristus, som betydde Messias, den salvede. Den som det var profetert om i Det gamle testamentet, og som den Herre Jesus Kristus var fullbyrdelsen av. Også den levende Guds sønn. På dette punkt var det den beste bekjennelse og den høyeste anerkjennelse av ham. Jesus er dette. Han er den levende Guds sønn. I det 17. verset står det da slik, Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Bare Den hellige ånd kan gjøre Kristus kjent for noe menneske. Ingen i dag kan kalle Jesus Herre uten Den hellige ånd. Bare Guds ånd kan da ta det som Kristus og åpenbare hvem han er for oss. Jesus sa, det har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, som betyr, det har du ikke lært bare ved å være sammen med meg. Noen ganger hører vi andre si det som vi vel mange har sagt, hvis jeg bare hadde fått være med Jesus i 3 år slik som disiplen, da ville jeg virkelig ha lært ham å kjenne. Ville du det? I så fall må jeg vel si at du kan kjenne ham vel så godt i dag, fordi Guds ånd vil gjøre ham virkelig for deg. I vers 18 står det slik, jeg sier at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. La oss se litt nøye på dette verset. På hvilken klippe bygde Jesus sin menighet, sin kirke? Det er dem som sier at den ble bygget på Simon Peter. Åpenbart så ble den ikke det, fordi dette er et ordspill. På gresk er det å forstå slik, du er Peter, eller du er Petros, en liten stein, og på denne Petra, grunnsteinen, fundamentet, vil jeg bygge min kirke. Det er andre som hevder at Kristus bygger sin menighet på den bekjennelse som Simon Peter avla. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det. Hvem er klippen? klippen er Kristus. Menigheten er bygget på Kristus. Det har vi Simon Peters egen forklaring på i 1. Peter 2,4, der han refererer til Kristus, og han skriver: «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar, kostelig for Gud.» Og han husker også på Jesaja 28,16, «Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skam.» I 1. Peter 2,6 står dette: «Utvalgt, dyrebar, kostelig.» Menigheten bygger på Kristus. Det er han som er grunnvollen. Ingen annen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Slik står det i 1. Korinterbrev 3,11. Kristus er klippen, og han sier at på denne klippet vil han bygge sin kirke. Kirken, menigheten, er fremdeles futurum, fremtid, det Herren sa dette. Og fortell meg ikke at det er en kirke i Det gamle testamentet, fordi kirken, menigheten, ble ikke til før etter Kristi død, etter hans oppstandelse og himmelfart, og sendingen av Den hellige ånd. Da ble klippen bygget. Det kunne ikke ha vært en menighet før disse ting hadde funnet sted. «Jeg vil bygge min kirke.» Det var futurum. Dødsrikets porter henviser til døden. Ordet for helvete er det greske ordet Hades. Det gamle testamentet Sehol, som henviser til den utsatte verden som betyr død. Dødens porter skal ikke få overtaket på Kristi menighet. En dag skal Herren selv komme ned fra himmelen med et rop, og det ropet vil bli som stemmen til en overengel og som en trompet fordi de døde i Kristus skal bli vekket opp. Dødens porter skal ikke få overmakt over hans menighet. I det 19. verset står det: «Jeg vil gi deg nøkkelen til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Hva er himmelrikets nøkler? Ble det gitt til Simon Peter? Nei, Jesus gir dem til dem som har det samme og den samme bekjennelse som Peter avla, de som bekjenner Kristus som frelser. Er du Guds barn, så har du nøklene like så vel som et annet menneske har nøklene. Nøklene er tegn på embetsautoriteten for de skriftlærde som tolket skriftene for folket. Alle kristne har i dag skriftene og derfor nøklene. Om vi holder tilbake ordet, så binder vi på jorden. Om vi gir ordet videre, så løser vi på jorden. Intet enkeltmenneske eller enkeltmenighet har nøklene, til fortrengning for alle de andre troende. Vi har et ansvar, du har et ansvar, jeg har et ansvar i dag til å gi evangeliet videre, fordi det er den eneste som kan løse og frelse mennesker. Dette er en veldig åpenbaring. Hvem er duelig til dette? Du og jeg har et ansvar som sannelig er kolossalt, det er stort. I vers 20 her i det 16. kapittelet så står det: «Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias.» Herren ga dem denne formaningen fordi bare den nøkterne kunnskap om hvem han er ville ikke frelse deg. For å finne frelse må du vite hvem han er, og hva han gjorde, og ta imot det i tro. Og når dette skjedde, så begynner Jesus da å gjøre kjent, om kort tid, ikke så veldig lang tid, om sin død og oppstandelse. Her er det første gang da Jesus gjør kjent for sine disipler, at han vil komme til å dø, og at han vil oppstå. Dette skjedde omkring 6 måneder før han faktisk ble korsfestet. Hvorfor ventet han så lenge for å innvie disippelflokken i dette viktigste av alle temaer? Jo, åpenbart var det ikke hans disipler helt forberedt på å motta et slikt budskap selv, ikke nå, hvis vi skal dømme etter deres reaksjon. 5 ganger gjentok han dette faktum at han skulle dra til Jerusalem for å dø. Hvis du vil lese om dette, så står det da flere steder i Matteus evangeliet om dette. Matteus 17,12, Matteus 17,22-23, i kapittel 20, 18 og 19 og 20-28. På tross av hans gjentatte undervisning, så klarte ikke disiplene å gripe det enestående i dette før etter oppstandelsen. I vers 21 så står det da slik: «Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dag.» Det er dette Jesus gjorde for deg og meg. Det er dette som er evangeliet, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, ble begravet og sto opp igjen. Du må vite hvem han er. Du må vite hva han gjorde for deg. Om du kjenner disse to ting og ved tro tar imot dette, så er du frelst. Dette hadde aldri blitt åpenbart før, med unntak av Nikodemus i begynnelsen av Jesu tjeneste, som det står om i Johannes 3,1-16. De tror dette skjer. I vers 22 her i det 16. kapitlet står det slik: «Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Det Peter sier er: «Du er Messias, du er Guds sønn, du må ikke, du kan ikke la deg korsfeste.» Korset var ikke i apostelens tankegang i det hele tatt, noe du klart kan se her. I vers 23: «Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesket til.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.